входять 42 народних депутата, і він відкритий, кожен народний депутат може вступити. Там зараз є 4 фракції цих 42 депутатів. Співголовами цього МФО є колеги, які зараз виступають, які зараз на зв'язку, пані Єлизавета Ясько, Мустафа Гаджімілів, Ахтема Гачівоз, пан Вадим Галачук, його немає, але він теж є співголовою. Одним з основних напрямів діяльності нашого МФО є міжнародна співпраця щодо консолідації міжнародних зусиль задля звільнення українських політв'язнів. Робота парламентських делегацій Верховної Ради України при міжнародних організаціях ПАРЕ, НАТО, ОБСЄ, ОЧЕС, ОІС. Взаємодія в рамках міжпарламентських груп дружби. Інтенсифікація діалогу з іноземними дипломатичними представництвами та дипломатичними установами України. І також в подальшому створення, мабуть, міжпарламентської асамблеї Кримської платформи. З цих питань я завжди на зв'язку з Національними інститутами кримських татар Курултай, Біджліс, завжди на постійному зв'язку з нашим урядом, правозахисними організаціями, і завжди відкрити для будь-яких пропозицій, щоб посилити нашу спільну державницьку позицію, державну позицію. Тому хотів би від імені комітету в справах людини також привітати всіх і бажаю гарного проведення цієї події. Дякую.
Дуже вам дякую. Колеги, переходимо до першого питання порядку денного наших слухань. Поточний стан окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Я запрошую до виступу постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Олександровича Кориневича. Будь ласка.
Доброго дня, шановний Олександр Олександрович, шановні колеги. Чи чути мене нормально, так, чи є зв'язок? Дуже дякую, Олександр Олександрович. Дякую щиро. Якщо б я міг попросити вас повторити, скільки регламент для спікерів, бо з технічних причин не почув, а був поганий зв'язок.
Скільки у нас?
Який регламент для спікерів?
Ага. Так. У нас загальний регламент становить 3 хвилини, але, ну, якщо буде треба, то виключно з поваги до вас, і можна трошки перевищити цей ліміт. Будь ласка.
А хто не почув, може до 7 говорити.
Так. Добре, може і так.
Перепрошую, це справді через технічні питання. Отже, дуже дякую, шановний Олександр Олександрович, шановні колеги. Дуже дякую за ініціювання цих слухань, адже, безумовно, ми дуже схвально відносимося до будь-яких ініціатив парламенту, які стосуються кримських питань. І ми все-таки сподіваємося, що і парламентські слухання щодо деокупації Криму, перенесені через ковід, у нас також відбудуться. Отже, безумовно, в межах регламенту дуже важко освітити всі ті 5 питань, які шановні комітети, які проводять слухання, сьогодні попросили нас освітити, а це і ситуація з правами людини, і економіка, і екологія, і ситуація з утисками, і ситуація з освітою, утиски громадянського суспільства, але декілька тоді, можливо, таких ключових речей вдасться мені сказати. Отже, в рамках першого питання ситуація з правами людини в тимчасово окупованому Криму, я думаю, що всі народні депутати дуже добре проінформовані про цю ситуацію. Ситуація не покращується, ситуація стає гіршою. Систематичні утиски та порушення прав людини, систематичне вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності з боку Російської Федерації триває. На сьогодні, за різними даними, ми маємо більше 100 політичних в'язнів, які, власне, є кримчанами. Близько 80% з них – це кримські татари. Представники корінного народу утискаються і не мають права навіть на свою релігію, на вшанування релігійних культів. Ми знаємо, що дуже часто, в тому числі останнім часом, звичайно, ми це чуємо і ви це чуєте по інформації в засобах масової інформації. Наші громадяни України, кримські татари, отримують просто неймовірно великі строки позбавлення волі ні за що. І це і білогірська група «Хізбут Тахрір» та інші. Це і утиски інших членів, активістів Кримської солідарності. І, безумовно, це питання нас дуже турбує, і ми намагаємося на нашому рівні робити все для того, щоб якимось чином допомагати нашим політв'язням. Механізми, звичайно, в цьому плані обмежені, але все ж скажу, що працює міжвідомча комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка працює, яка засідає. І ми там члени, яка, в принципі, виділяє певні кошти на допомогу політв'язням, їх родинам. Це, звичайно, мало, ми це розуміємо, але в принципі, добре, що є відповідь.
Я хочу, як формат...
Я продовжу, напевно, так?
Так.
Все-таки добре, що є відповідна постанова уряду 1122, яка дає можливість працювати в межах цієї міжвідомчої комісії. Ну і, безумовно, найгірше це те, що під час пандемії ковіду 19 ситуація з правами людини в Криму ще більше погіршується. Російська окупаційна влада, так звана, показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан в Криму. Це і відсутність належної кількості госпітальних ліжок, це і відмова у госпіталізації громадян, це і переміщення хворих на ковід з шпиталів до санаторіїв, де їм не надається відповідна медична допомога. Це відсутність можливості самостійно за власним бажанням зробити тест на ковід. Це і подекуди вимушене очікування карети швидкої допомоги до 24 годин. Були випадки, коли людина, кримчанин, помер. До нього приїхали 2 дні до того, як він помер, лікарі. Його подивилися, сказали, ми не будемо вас госпіталізовувати. І людина померла. Це досить відомий кейс. На жаль, такі речі теж трапляються. Ну, а зараз, я думаю, мої колеги кримчани підтвердяться, ми ще маємо факти, по суті, примусової вакцинації наших громадян. Невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості. Тому, безумовно, права людини... На жаль, ситуація погіршується. Ми вітаємо всі ті речі, які здійснюються на міжнародному рівні, зокрема, нова посилена резолюція Генеральної асамблеї ООН. Щодо економічної ситуації, звичайно, не може не турбувати нас і не викликати відповідних реакцій ситуація з Масандрою, зокрема, несанкціонований незаконний продаж. І зараз, як ви знаєте, піднімаються так само питання, такі самі щодо ще однієї перлини Коктебелю. І ясно, що такі механізми Російської Федерації будуть продовжуватися. Щодо мілітаризації Кримського півострова, то, власне, ні для кого не секрет, що Кримський півострів розглядається Російською Федерацією як військова база, як військовий плацдарм для посилення своєї ролі у Середземноморському регіоні, не кажучи вже про Чорне море і про Азовське море. І, відповідно, всі ці інфраструктурні об'єкти, так званий Керченський міст, так звана траса Таврида, вони побудовані не для використання їх кримчанами, а для того, щоб мати змогу дуже швидко перекидати свої війська на територію тимчасово окупованого Кримського півострова. А поки що ми не бачимо підстав для того, щоб говорити, що готується якийсь наступ, наприклад, на Херсонську область, щоб заволодіти шлюзами Північно-Кримського каналу. Так? Але ми розуміємо, що, звичайно, Україна має бути готова до всього. А щодо екологічних проблем, які наш перший шановний комітет просили трошки окреслити, то це і знищення червонокнижних дерев під час побудови траси Таврида, це і серйозна екологічна шкода під час будівництва так званого Керченського мосту, це і використання природних заповідників, наприклад, Обухського заповіднику для того, щоб розмістити там полігон бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто, насправді, вони змінюють Крим. Вони змінюють Крим, хочуть використовувати його з тим, щоб якомога більше вигоди для себе набути як держава-окупант, як держава, яка хоче використовувати півострів, власне кажучи, як військовий плацдарм. Безумовно, ми також, коли говоримо про екологію, постійно слідкуємо за ситуацією з кримським титаном. Я був на адмінмежі минулого тижня. Кримський титан працює, на жаль, досить потужно, це видно. Ми знаємо, що відповідні провадження, так, чи відповідна реакція правоохоронців є на це. будемо сподіватися на те, що все-таки якимось чином ми зможемо хоча б обмежити той негативний вплив на південні райони Херсонської області, який може мати цей небезпечний об'єкт. Щодо утисків української та кримсько-татарської культури, освіти та громадської діяльності, то, по суті, звичайно, ключова річ, яка турбує всіх нас як громадян України, це те, що Російська Федерація як держава-окупант стирає національну ідентичність наших громадян завдяки тому, що вона впроваджує мілітаризацію навчального процесу через діяльність організацій, таких як так званий Крим-Патріот-центр чи Юнармія. Наші діти, по суті, вчаться воювати, в них створюється культ війни, культ боротьби, культ ворога, і дуже часто це ворог, звісно, це Україна. І, відповідно, це все дуже нас лякає. Ми, безумовно, вважаємо, що ці речі направлені на те, щоб не дати молоді можливості реінтегруватися потім з України. Тому що держава-окупант чудово розуміє, що багато зусиль України направлені на те, щоб навернути світлі ідеї молоді на бік, безумовно, України. Української мови, по суті, в освіті немає як такої. Формально Російська Федерація стверджує, що є хоча б одна школа, де є українська мова навчання, але по факту такої школи немає, так само і зменшується рівень навчання на кримсько-татарській мові. Безумовно, утиски проти Православної Церкви України, Кримської єпархії, яку очолює митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, це, по суті, удар по українському духу в Криму, тому що, по факту, саме Кримська єпархія ПЦУ наразі є таким консолідуючим центром українства. І всі ті речі, які робить держава-окупант, ну, наприклад, навіть найбільш авторитарні режими не дозволяли собі знищувати церкви руками тих, хто їх побудував. А наразі ми маємо приписи судів, які говорять про те, що митрополит Климент і його духовенство мають самі розібрати церкву в Євпаторії, наприклад, яку вони самі побудували, так? Тому що це, мовляв, якийсь незаконний об'єкт. Ну, і інші речі, такі як знаходження в кафедральному соборі так званої самооборони, для того, щоб за якимось там порядком слідкувати і таке інше. Я щиро перепрошую за те, що перебрав трошки цей регламент, 3 хвилини, але я би ще хотів коротенько, так, якщо можна, 4 аспекти, які, мені здається, важливо сьогодні в присутності багатьох народних депутатів проговорити, не знаю, чи матиму можливість далі про це сказати. От Олександр Олександрович зазначив, що у нас 26 лютого дуже важлива дата. По суті, це день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Минулого року, нарешті, ця дата офіційно встановлена на рівні указу президента. І тому, безумовно, маючи сьогодні цей майданчик, не можу не попросити шановних народних депутатів, шановні комітети, Верховну Раду в цілому на належному рівні гідно відзначити цю дату, звичайно, з врахуванням всіх коронавірусних обмежень, але, можливо, за допомогою інформаційних ресурсів, так, тому що справді 26 лютого – це наша українська історія Криму. На противагу 16-18 марта чи якимось іншим датам – це наша українська історія. І тому, безумовно, хотілося, щоб, можливо, ми також просунулися трошки вглиб підготовки стратегії до окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь під егідою РНБО. Це було б дуже добре, особливо в контексті того, що те, про що буде, я так розумію, говорити пані Євгенія Джапарова, підготовку Кримської платформи, мені здається, дуже важливо показати міжнародним партнерам, що ми не тільки просимо їх про підтримку нас, а ми самі робимо кроки, направлені на деокупацію та реінтеграцію нашого українського Криму. І в контексті Кримської платформи, безумовно, видається, що викликом і дуже важливим завданням є зробити Кримську платформу постійно діючим процесом. Тобто, щоб ми забезпечили наших міжнародних партнерів, по суті, меню, якщо можна так висловитися, так, з яким вони зможуть постійно працювати. Так, це можуть бути короткострокові проекти, більше довгострокові, стратегічні, менші, тактичні, але разом з тим, щоб це все працювало. Ну і також хочу сказати, що ми в представництві президента України в Автономній Республіці Крим запровадили теж таку нову форму роботи. Це візити послів іноземних держав на КПВВ з Кримом. Іноземні посли кажуть, що раніше 6 років такого не було, нам це видавалося дивним. Тому ми це робимо і вже відвідали КПВВ з Кримом посли Канади, Великої Британії, Литви, Латвії. Ми намагаємося це робити, незважаючи на всі обмеження, хоча розуміємо, що іноземні дипломати досить акуратно до таких речей ставляться. Тому ми будемо далі це продовжувати робити і будемо вам вдячні, якщо ви теж в спілкуванні з іноземними дипломатами будете їх запрошувати відвідати наші КПВВ, тому що, безумовно, їх увага до зони ООС нам зрозуміла. Ми їм дуже дякуємо як громадяни України за їхню підтримку. Але думаємо, що увага до нашого Криму теж буде не зайвою. Щиро перепрошую, що трошки перебрав перегляд.
Дуже вам дякую за таку змістовну доповідь. І ви навели дійсно кричущі факти. Ми будемо про це говорити, я сподіваюся, на такому майданчику, як ПАРЄ обов'язково. І щодо вашої пропозиції стосовно західних дипломатів, обов'язково будемо це робити. Дуже вам дякую за всю вашу роботу і можете розраховувати повністю на підтримку нашого комітету. Дякую, колеги. А зараз ми можемо перейти до дискусії з цього питання. Загальний регламент, нагадую, 15 хвилин, тому прошу трошки обмежувати себе виступаючих. І хто бажає з вас, з наших колег, виступити і висловитися з цього питання? Будь ласка. Не бачу. Поки що ніхто, я зараз подивлюся, тут багато у нас таких вікон, але я не завжди. Якщо є бажаючі виступити, колеги, тоді ви можете або підняти руку, тоді я вас побачу, або написати в чат, щоб я зміг оголосити, хто бажає. Між тим, у мене, Антон Олександрович, у мене питання до вас, як користуючись такою нагодою, питання від юриста-міжнародника до юриста-міжнародника. Ви згадали такий волаючий, кричущий факт про примусове щеплення. Наскільки я розумію, це взагалі можна розглядати як злочин проти людяності. Тобто це, я вважаю, що про це обов'язково треба говорити і привертати до цього увагу. Це просто таке кричуще порушення, в тому числі і міжнародного права.
Шановний Олександр Олександрович, я буквально дуже швиденько, оскільки шановний пан Богдан вже теж підняв руку. Ми слідкуємо за цією ситуацією, і дійсно ми бачимо певні факти того, що вже і працівників бюджетної сфери, і медиків так примушують це робити. Безумовно, треба далі аналізувати, моніторити цю ситуацію, але в цілому ви абсолютно праві, що у випадку широкомасштабного вчинення такої так званої вакцинації, це цілком може підпадати під те визначення злочинів проти людяності, яке міститься у статті 7, скажімо, Римського статуту. Тому будемо спостерігати. В цілому ж це лише один, знаєте, з проявів тієї картини, яку ми бачимо, що Російська Федерація, вона реально не справляється з тим, що має робити держава окупант, слідкувати за санітарно-гігієнічним станом на тимчасово окупованій території. І це ще раз доводить, що насправді люди, так, громадяни Російської Федерації, в принципі, не цікаві. Їх стан не цікавий, їм потрібен плацдарм.
Дякую вам. А зараз хотів би висловитися Богдан Васильович Єременко, а потім пані Ольга Скрипник. Будь ласка, Богдане Васильовичу, будь ласка.
Я готовий пані надати слово. Я, чесно кажучи, рятував ситуацію, хоча в мене є що сказати. Тому якщо пані Скрипник готова говорити, то я запрошую.
Богдане Васильовичу, ви справжній джентльмен. Пані Ольга Скрипник, будь ласка. Тоді.
Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Можливість взяти участь. Мене звати Ольга Скрипник, представляю Кримську правозахисну групу. Ми безпосередньо моніторимо ситуацію в Криму. Хоча це є, скажімо так, непублічною діяльністю, бо це дуже небезпечно, але все ж таки маємо можливість збирати факти безпосередньо там з 2014 року. Дякую пану Антону за презентацію того, що там дійсно відбувається. Декілька просто, напевно, додаткових якихось моментів, які нам також варто врахувати як в першу чергу представникам української влади для захисту. Якраз на початку ми про це говорили. Ми не так давно провели ще моніторинг доступу взагалі до ліків, які необхідні для лікування пневмонії, яка викликана COVID-19. Ми перевірили, що найменше 124 аптеки в Криму. І можемо сказати, що за результатами нашого моніторингу ми точно встановили надалі цю інформацію міжнародним організаціям про те, що кримчани не мають доступу до базових ліків. Це ліки, які пов'язані для того, щоб саме наслідки пневмонії лікувати. тобто це чіткий перелік ліків, які навіть Всесвітня організація охорони здоров'я вказує, які необхідні, але наявності цих ліків немає в аптеках. І тут ще важливий момент, що якраз багатьох кримчан, які мають не просто симптоми ковіду, а які вже мають ускладнення, їх все одно відправляють лікуватися додому, щоб занижувати статистику. І виходить, що люди, по-перше, не можуть отримати медичну допомогу, про це пан Антон ще згадував, так вони ще, в принципі, не мають можливості лікуватися на дому, навіть за тими протоколами, які призначають місцеві лікарі. І тут, безумовно, проблема, як допомогти нашим співгромадянам отримати хоч якісь базові ліки для цього, да, з підконтрольної нам території. Це питання є дуже актуальним. І також важливо, про що говорити на міжнародній арені треба в умовах ковіду, це також про те, що Росія свідомо занижує статистику, свідомо приховує факти смерті серед медичних працівників. Також вона не веде, скажімо так, приховує статистику серед співробітників так званих правоохоронних органів, які діють в Криму, також не надається жодних статистичних даних щодо захворювання, так само, як і в армії. Ну і щодо армії, додам, що вже 28 тисяч наших громадян стали жертвами незаконного призову, це мова про строкову службу, тобто 12 кампаній відбулося і 28 наших тисяч кримчан були незаконно призвані. Тому це теж та цифра, яка вражає, в принципі, і яку варто озвучувати. І також згадувалась проблема мілітаризації дітей. Це взагалі стратегічне питання, мені здається, для України шукати шляхи, як захистити і, скажімо так, забрати дітей з тих жахливих умов. Але якщо також говорити про цифри, то мова зараз іде щонайменше там про 200 тисяч на території Автономної Республіки Крим та 40 тисяч, щонайменше в Севастополі, дітей, які щоденно стикаються з мілітаризованою системою, яка спрямована на те, щоб знищити їх українську ідентичність і щоб, в принципі, в подальшому ці діти всі пішли до російської армії. Це також ці виклики, які для нас є зараз принципово важливими для того, щоб ми розуміли, як використовуючи міжнародні механізми і наші можливості, я маю на увазі спільні можливості громадянського суспільства і української влади, шукати механізми для вирішення цих проблем, зокрема, і враховуючи те, що тепер ми можемо говорити і про Кримську платформу, яка, я думаю, що надасть нам додаткові можливості все ж таки шукати відповіді на ці непрості питання. Дякую.
Дуже вам дякую, пані Ольга. Я собі нотую те, що ви кажете, тому що я вважаю, що це обов'язково треба буде піднімати на міжнародних майданчиках, в тому числі ПАРЄ. Дуже вам дякую. Богдане Васильовичу, будь ласка.
Дякую.
Будь ласка.
Дякую. Важко вкладатися в ці рамки. Я через тему обговорення сюди виступатиму, бо маю честь представляти колись в минулому організацію, яка започатковувала дискусію на тему деокупації Криму і єдиної того роду стратегії повернення Криму. Говорячи про ситуацію, яка на сьогодні склалася в Автономній Республіці Крим, я думаю, що ми повинні систематизувати нашу дискусію. Ми досягли достатньо багато у вивченні, дослідженні і інформуванні світового співтовариства про ситуацію з правами людини. Це гарно структурована, гарно організована не державою, але у партнерстві дуже тісному недержавними організаціями і державою діяльність, яка дає свої результати, але вони достатньо обмежені з точки зору стратегії деокупації. Це, звичайно, лише алармування, привернення уваги світового співтовариства до однієї з тем, яка є універсальною, і добре, коли у нас є що сказати з цієї теми. Але, звичайно, ми не можемо лише на політичних правах зосереджуватись чи культурних. Ми повинні говорити далі. І я би закликав органи державної влади, так само, як вже професійно ведеться робота у тематиці прав людини, звернути увагу на політичних прав, звернути увагу на соціально-економічні. Мова йде про реквізації, мова йде про націоналізацію, фактично викрадення майна українських громадян, суб'єктів підприємницької діяльності. Очевидно, варто започатковувати проекти, програми по вивченню, створенню баз даних такого майна. Тільки в майбутньому ми, звичайно, коли-небудь постанемо перед необхідністю вимагати компенсації, ми повинні бути до цього готові. Ця тема так само зрозуміла нашим основним партнерам, країнам розвиненої демократії, ринкової економіки. Приватне майно є недоторканим, є священним, відповідно, це один із способів показувати характер російського режиму, який ще не Дуже важлива тема, про яку варто говорити, коли ми говоримо про ситуацію в Криму, а можливо найважливіша з точки зору спонукання наших партнерів до реальних дій – це мілітаризація. Про це на сьогодні вже робиться на це акцент, і ми бачимо навіть перші результати – збільшення присутності країн НАТО, розвідувальні польоти, мається на увазі в Чорноморському басейні. Це тема реал-політік, вона абсолютно важлива з точки зору підвищення нашої здатності до оборони своєї території, так і з точки зору мотивації і наших партнерів основних робити те саме, зосереджувати ресурси у Чорноморському регіоні, оскільки, звичайно, є, скажімо так, Російська Федерація поводить себе достатньо агресивно в багатьох регіонах світу, і тут є певна така конкуренція, скажімо, ми бачимо між Балтією, зараз активізується питання Північного полюсу, отже, нам потрібно професійно, активно працювати у сфері вивчення, популяризації знань про мілітаризацію Криму для того, щоб привертати увагу. Тим більше, що мілітаризація має дуже несподіваний вплив на комерційне судноплавство. Ми про це повинні говорити. Це тема номер один, скажімо, і з точки зору американсько-китайського протистояння. Так, це створення загрози свободному мореплавства у відкритому морі. І багато подібних питань. Тому, очевидно, нам нашу дискусію, і особливо, якщо ми говоримо, це до певної міри, я розумію, може я штучно це прив'язую, але ми починаємо готуватися так до якоїсь події в рамках Кримської платформи, що однозначно є дуже позитивною ініціативою, яку треба вітати, треба всіляко підтримувати. Це крок вперед, саме в зовнішньополітичному вимірі, перш за все, мені здається, теми деокупації Криму. Але ми повинні підійти підготовленим. До речі, пан голова сьогодні просто не мав ще часу повідомити учасників, ми буквально перед цим мали дуже цікавий захід спільне відеоконференцію з Комітетом з питань зовнішньої політики литовського парламенту. А литовські колеги не лише від усього серця вітають цю ініціативу, готові брати в ній участь, вони закликають, і тут я би до пана Кореневича хотів звернутися до пані Еміне Джапарової, вони закликають зробити це х'юч, тобто це величезним заходом. Тобто ми не повинні розмінюватись на першій цій ініціативній, на запуску цієї платформи, на експертний рівень винятково, тобто треба говорити про саміти, треба говорити про спроби зібрати максимальне міжнародне представництво на максимально високому рівні для того, щоб тему оживляти. Ну і звичайно є, але це ми пізніше будемо говорити про законодавчу роботу і так далі. Спасибі.
Дуже вам дякую, дуже дякую особливо за слушні, надзвичайно цікаві ідеї, я теж занотував. Ну, мені дуже подобається, зокрема, ідея створення баз даних майна. Я вважаю, що це важливо, тому що у такий спосіб можна відслідковувати переміщення, скажімо, рухомого майна. Воно може несподівано опинитись в інших державах, і треба теж це брати до уваги. А зараз прошу до слова пана Дениса Савченка, а потім пана Антона Кореневича. Так, пан Савченко.
Шановні колеги, доброго дня. Дякую за організацію даних слухань. Увага до кримського питання повинна бути перманентною, і я дуже вдячний і радий побачити людей, які є експертами, які дійсно і вже зараз роблять дуже багато для того, щоб питання деокупації Криму стало набагато ближчим для України. На жаль, варто визнати, що попри те, що йде вже практично 8-й рік окупації, питань до вирішення залишається все ще дуже багато. Я дякую пану Антону за згадку про необхідність створення і прийняття і публікування обов'язково стратегії деокупації та реінтеграції Кримського півострова. Звичайно, ми як представники громадянського суспільства дуже очікуємо від української держави, від уряду покращення системності роботи з Кримом, прозорості роботи із Кримом. До питання даної стратегії також із ним пов'язані питання формування бюджетів, роботи окремих центральних органів виконавчої влади, зокрема, звичайно ж, профільного міністерства і того, чим ми зі своєї сторони можемо допомогти державі у виконанні позитивних обов'язків. Кажучи ж коротко, зважаючи на регламент, такі речі, які ще не були згадані. В мене є обов'язок, в тому числі перед нашими бенефіціарами, згадати про проблему насильницьких зникнень на території тимчасово окупованого Криму. Дуже великий фокус існує на політв'язнях, і ми дуже сподіваємося на якнайшвидший обмін, а також на прийняття нормативно-правової бази щодо соціального, фінансового забезпечення та допомоги даній категорії осіб. Але наразі, станом на 2021 рік, 45 осіб стали жертвами насильницьких зникнень на території тимчасово окупованого Криму, і про 15 із них досі нічого не відомо. Варто відзначити, що і ефективне розслідування даних фактів не ведеться окупаційною владою. Представники Російської Федерації та окупаційних так званих органів державної влади ігнорують і усіляко стараються зам'яти ці факти. В даному разі українська держава, в тому числі представництва України, делегації в міжнародних організаціях, а також представники парламенту і уряду повинні привертати увагу до цієї проблеми та згадувати про цю категорію жертв порушень прав людини, оскільки на відміну від більшості політв'язнів про долю та стан цих людей досі нічого не відомо. І, звичайно, на завершення в контексті найближчого рішення Вищої палати Європейського суду з прав людини, я би хотів адресувати таке прохання про збільшену активність, про більш системну роботу зі сторони держави в подачі скарг та супроводі індивідуальних, в тому числі скарг представників постраждалого населення до даної інституції та інших інституцій. Наразі приблизно всі ці скарги супроводжуються представниками громадянського суспільства на індивідуальному ентузіазмі. Я вважаю, що це стратегічно дуже важливою є для української держави напрямком роботи, оскільки потім ці індивідуальні рішення можуть використовуватися як в дипломатичних цілях, так і використовуватися для створення подальшого тиску, як санкційного, так і за допомогою різноманітних судових рішень. Дякую вам.
Дуже вам дякую. Антон Олександрович, будь ласка.
Дуже дякую, Олександру Олександровичу. Я буквально дуже коротко, я дуже вдячний Богдану Васильовичу за оцю таку дуже важливу ремарку, що насправді питання Криму – це не тільки питання прав людини, а віддаючи всю належну вагу питанню захисту прав людини. Якраз ми зараз в нашій діяльності намагаємося дивитися на питання Криму дуже комплексно і використовувати всі ті наявні механізми, як то, наприклад, ті ж самі резолюції Генеральної асамблеї, які стосуються прав людини, але інкорпорування туди речей, скажімо, пов'язаних з захистом навколишнього середовища, чи ви знаєте, що там є певні нові положення щодо неправильного господарювання. Тобто нам видається, державою окупантом, звісно, в Криму. Тобто нам видається, що ми маємо використовувати як наявні механізми, так і безумовно запроваджувати нові. Те, що Богдан Васильович говорив про майно, про економіку, ми вважаємо, що це одна з ключових зараз речей. А ми зараз з колегами, з партнерами проводимо, власне, дослідження з цього питання. Я думаю, що результати будуть цікавими, ми обов'язково готові ним поділитися, тому що розуміємо, що тут є що сказати, нашій державі є що робити. Ну і крайня річ, ми, безумовно, готові також поділитися тими проектами, які ми вважаємо є важливими і можливими в рамках реалізації Кримської платформи, щоб от Кримська платформа була те, що називається sustainable і ongoing, так? Тобто, щоб робота в ній не припинялася і включала як маленькі тактичні якісь речі, так і стратегічні важливі. Тому ми абсолютно готові до співпраці і будемо дуже раді їй. Дякую за увагу.
Дуже вам дякую. Колеги, зараз ми можемо перейти до другого питання нашого порядку денного і розглянути питання під назвою «Кримська платформа Нова міжнародна ініціатива спрямована на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і подолання наслідків тимчасової окупації. Я запрошую до виступу першу заступницю міністра закордонних справ Джапарову Еміне. Будь ласка.
Дякую, колеги. Вітаю вас, шановні друзі. Салям алейкум, народні обранці, урядовці, експерти, всі ті, з ким ми працюємо, представники Меджлісу кримськотатарського народу. Рада представити вам нашу ініціативу. Зараз я спробую вивести на екран презентацію. Зараз. Ви бачите презентацію, наскільки я розумію тепер, так? Оксандра. Отже, нещодавно ми вже мали нагоду обговорити з Комітетом Верховної Ради України з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва нову зовнішньополітичну ініціативу України під назвою «Кримська платформа». Тому я дуже коротко зараз зупинюсь на якихось концептуальних аспектах цієї ініціативи і більш детально розкажу, де ми зараз є з реалізації цієї ініціативи. Отже, концепцію Кримської платформи ми розробили, Міністерство закордонних справ розробило на доручення президента України. І її кінцева мета, і ми собі її декларуємо саме так, це деокупація Криму. Але це не просто чергова дипломатична ініціатива. Тут важливо розуміти, що основними проблемними питаннями кримського треху є в тому числі відсутність чіткого внутрішнього бачення, яким шляхом досягати цієї стратегічної задачі, яка називається деокупація. І тут є цілий спектр проблем, що частково окреслили це мої колеги Антон Корінейович, всі ті інші спікери виступали вже. І ми маємо розуміти, що ця ініціатива Кримської платформи і її зовнішньополітичний трек – це тільки підтримуюча ініціатива. Це точно не викреслює нашого домашнього завдання і всіх тих задач, які необхідні акумулювати всередині країни, для того, щоб ця зовнішньополітична ініціатива була більш ефективною. Тобто, умовно, зміст і контент роботи Кримської платформи напряму залежить від внутрішнього треку реалізації цієї ідеї. І тому Кримська платформа, як я вже сказала, це підтримуюча ініціатива, довготермінова ціль якої є створити широку міжнародну коаліцію для реалізації стратегії деокупації. І ми, до речі, одним з перших кроків, коли тільки починали розробляти архітектуру і бачення Кримської платформи, разом з постійним представництвом президента ВРК, разом з колегами ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації. Відіслали їх, синхронізуючи з урядом і профільним міністерством тимчасово окупованих територій, на розгляд РНБО. І очікуємо, що дійсно в символічні дати, які 26 лютого, у нас буде тематичне засідання РНБО і прийняття подібної стратегії, бо я знаю точно, що робота над цим ведеться. Короткостроковим завданням Кримської платформи є фактично тактична задача утримати цю тему, знайти нових шляхів для того, щоб більш гучно ми обговорювали те, що по суті 7 років незмінне, тільки нарощуються фактично наслідки окупації. Це весь спектр від гуманітарного до безпекових викликів, про які теж мої колеги розповідали. І не дозволити фактично забути це питання, і про це одноголосно кажуть і урядовці, і експерти, що це тактично дуже важливо до моменту деокупації. Платформа стане багаторівневою структурою і працюватиме на рівні глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, парламентарів та експертів. Значить, її діяльність цієї платформи буде фокусуватись на таких основних пріоритетних напрямках. Це міжнародна політика невизнання спроби анексії, ефективність санкцій та їхнє посилення, безпека в Азово-Чорноморському регіоні та Східному Середземномор'ї, права людини, міжнародного права, і це фактично в тому числі захист кримськотатарського народу, корінного населення, корінного народу, півострова, які, на жаль, є чи не головною мішенню репресій на сьогодні. Ми розуміємо, що це є системна політика, яка впроваджується не одне століття. Це екологічні та економічні наслідки окупації. Офіційно започаткувати діяльність платформи ми плануємо наступними заходами, зокрема здійснити бути установчий саміт Кримської платформи, про це казав мій колега Богдан, що дійсно важливо не просто форуми збирати, а гучні міжнародні заходи, як то Кримський саміт чи установчий саміт Кримської платформи, який буде проведено в Києві 23 серпня цього року, якраз разом з фактично заходами, що плануються до 30-ї річниці незалежності. Символізм не можна переоцінити, тому що без Криму немає справжньої незалежної України. І, власне, 23 серпня, як дата, дуже гарно працюватиме і з точки зору відзначення Дня Незалежності, і з точки зору просування нашої ініціативи і проведення цього установчого саміту. Рівні формату роботи платформи, власне, ми оголошували від самого початку, це глави держав уряді, міністри закордонних справ, парламенти, міжпарламентські рівні, експерти, основні заходи на інноваційний саміт, регулярні міністерські зустрічі і щорічний форум з питань безпеки Чорноморського та Середземноморського регіону. Ще раз теж хочу підкреслити те, що казав Антон, що права людини – це не єдиний вимір, про який ми маємо казати. З нашої точки зору і позиція Міністерства закордонних справ полягає в тому, що питання мілітаризації і безпекові питання є тим дискурсом, тим наративом, навколо якого Україна має шукати аргументи. Їх дуже багато. І, власне, заходи мають так само корелювати з тим баченням стратегічних задач роботи цієї Кримської платформи. Так. Так виглядає архітектура. Я думаю, що це може бути організації безпекових питання. Так, чую, і запис
зважають. Ну, я бачу.
Щось зі звуком. Перепрошую, колеги, хтось включив мікрофони і не чутно, на жаль, виступаючого. Колеги, я перепрошую, не чутно через те, що хтось... Пані Джапаро, будь ласка, продовжуйте, вибачте.
Це, власне, так, як виглядає архітектура цієї платформи, тобто піраміда всіх представлених рівнів, саміт, щорічні зустрічі, регулярні засідання, експертна мережа, я трошки про неї розкажу, міжпарламентські рівні теж трошки зупинюсь, бо кожен з цих вимірів є взаємодоповнюючим, які працюватиме на одну задачу, яка тактична для утримання теми, стратегічна деокупація. Наразі нами завершується підготовка запрошень до участі у саміті Кримської платформи для лідерів іноземних держав і керівників міжнародних організацій. Ближчим часом вони будуть розіслані. І, зокрема, що чому важливий цей саміт? Протягом установчого саміту планується фактично затвердження декларації Кримського саміту. Це документ, який базує дуже важливі і фокусує на дуже важливих позиціях політики невизнання, політики засудження репресії злочинів Російської Федерації і, власне, те, що політично Україні важливо брати на озброєння. Це підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, міжнародно визнаних кордонах, це фіксація основних принципів і пріоритетів міжнародної політики деокупації Криму, це запуск функціонування Кримської платформи, де країна, приєднуючись до декларації, декларує, що це є частина її національної політики чи політики країни по відношенню до України і ставлення до теми Криму. І в контексті на цю декларацію, на цей фундамент ми можемо накладати вже інші механізми. Зокрема, наприклад, механізм швидкого реагування, який буде встановлений між Міністерствами закордонних справ країн, які приєднаються до цієї платформи, і багато інших таких невеличких чи маленьких кроків з метою роботи над пріоритетами, які я показувала на початкових слайдах. Отже, один з ключових пріоритетних так само задач роботи Кримської платформи є експертна мережа. Ми проводили багато стратегічних сесій, таких брейнштормів, і я рада бачити багатьох тих, з якими ми спілкувалися в робочому форматі, намагалися шукати, де ми можемо в синергії держава і експерти, держава і громадянське суспільство народити фактично це бачення експертної мережі Кримської платформи. Ідея є дуже простою, чіткою, логічною – це об'єднати українських і міжнародних експертів, зокрема експертної дипломації, зробити мережу експертів, тому що я і на попередніх наших зустрічах в рамках Комітету Верховної Ради казала, що важливо виводити тему Криму із внутрішнього середовища, із національного простору у зовнішній. Експертна дипломатія – це дуже важливий сегмент. Зокрема, think tanks іноземні чи експерти, які теж можуть долучити до публікацій, аналітики, досліджень всіх тих наслідків, які є, по суті, в багатьох вимірах безпрецедентними. Тобто Крим – це такий лакмусовий папірець сучасних гібридних і класичних форматів репресії злочинів Російської Федерації, і вивчати, і є великий простір для вивчення подібних наслідків. Це створення soft power для деокупації і очікування від експертної мережі, в першу чергу, це надання якісної аналітичної підтримки діяльності платформи верхніх рівнів для того, щоб ми, як МЗС, могли мати що доносити до наших партнерів, так, що відбувається в Криму. Власне, це, ну, якби, ця робота, вона відбувається вже, але я вважаю, що її треба систематизувати і вивести трошки на інший рівень уваги інших країн до цих наслідків. Підвищення видимості платформи та поінформованості міжнародної спільноти, іноземних урядів і громадськості. І останній мій слайд, який стосується парламентського вимору, він має особливу можливість для діяльності і МЗС, і діяльності загалом Кримської платформи. Ми дуже вітаємо створення МФО Кримська платформа і щиро вдячні тим депутатам, які взяли від в цьому процесі. Ми вважаємо, що спільними зусиллями ми зможемо наповнити якіснішим змістом цю ініціативу під назвою «Кримська платформа». Отже, ядром ми бачимо якраз це міжфракційне об'єднання депутатів «Кримська платформа». Основні треки – це фактично ми пропонували зосередитись на двох основних треках. Це робота в рамках парламентських асамблей міжнародних організацій, зокрема, через українську частину парламентського комітету асоціації ПАН-Євронест, постійні делегації Верховної Ради в парламентських асамблеях Ради Європи, ОБСЄ, ОЧС, НАТО і розширення підтримки Кримської платформи через наявні групи дружби. А в першу чергу з ключовими партнерами, що вже підтримали ці ініціативи або загально вже оголосили про можливість співпраці в рамках такої ініціативи. Це Німеччина, Франція, Велика Британія, США, Канада, Туреччина, Польща, Литва, Австралія. Можливими партнерами, які коливаються, але мають потенціал до приєднання до Кримської платформи. Я не буду, враховуючи це публічний захід, казати і оголошувати, які це країни. По лінії парламентських асамблей міжнародних організацій ми бачимо такі важливі заходи на найближчу перспективу. В рамках ПАРЄ – підготовка проєкту доповіді «Ситуація з кримськими татарами». І у нас нещодавно була розмова з пані Марією Мезенцевою з приводу синхронізації діяльності і роботи МЗС і делегації. Це, власне, те, над чим ми працювали, в тому числі з Єлизаветою Дідько. Це підготовка моніторингової доповіді щодо Росії, який важливим є включення положень про порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. В рамках ПАРЄ та ПАОБСЄ ми пропонуємо зосередитись на розробці проєктів резолюцій, присвячених проблематиці деокупації Кримського півострова, які можуть бути ухваленими в ході планових заходів робочих органів асамблей впродовж 2021 року. Це організація на полях сесій додаткових тематичних заходів у форматі side events, наприклад, щодо окремих аспектів погіршення ситуації внаслідок російської окупації ВРК та міста Севастополя. В контексті заходів на тему деокупації Криму та міста Севастополя важливу роль надалі відіграватиме взаємодія з Європейським парламентом і передусім у рамках парламентського комітету асоціації Україна-ЄС та парламентської асамблеї Євронест. Важливо, щоб за результатами засідань зазначених органів міжпарламентського співробітництва ми мали дуже конкретні результати, і підсумкові документи, і рекомендації, і спільні доповіді, які б включали такі положення: засудження російської агресії та підтвердження підтримки суверенітету територіальної цілісності, продовження існуючих санкційних режимів ЄС до остаточної деокупації Криму, а також їх розширення у відповідь на порушення міжнародного права, зокрема у відповідь за незаконну організацію Росії на території Криму референдуму за зміну до Конституції та на закон про проведення так званих місцевих виборів і можливо, Олексій Макіїв додасть до мого виступу своє бачення посилення санкційного режиму. Застосування нового санкційного механізму ЄС в сфері прав людини на факти порушення прав людини в окупованому Криму. Буквально днями були консультації з європейською стороною, де вони нам розповіли, як запроваджуватимуть оголошений ними новий механізм реагування на порушення прав людини і запуск їх механізму санкцій можливих. Як тільки ми опрацюємо це в системі МЗС, я думаю, що ми подумали, як це інтегрувати в роботу Кримської платформи. І також ми вважаємо, що важливою роботою може бути напрям парламентської асамблеї НАТО і, зокрема, всі інші можливості парламенту. Підсумовуючи, важливо, що робота ведеться, вона є системною, вона є кропіткою. Наша задача зараз фокусувати всі свої зусилля на проведенні якісного саміту, на якомога максимально високому рівні представництва держав. Ми вирішили, що запрошення будуть максимально широкими. Ми не будемо обмежувати, не обмежимо себе географією, регіоном, більш пріоритетним або менш пріоритетним. Ми вважаємо, що це має бути міжнародна історія. І також розуміємо, що без домашнього завдання ця платформа не буде панацеєю. Це тільки підтримуюча ініціатива. І я ще потім скажу свою реплику по розгляду четвертого пункту порядку денного, де ми пропонували сфокусуватися на деяких внутрішніх аспектах діяльності МФО і парламенту. Це те, що нам допоможе реалізувати краще КП.
Дуже дякую. Дуже дякую. А зараз ми переходимо до дискусії з цього питання. І я бачу, що Богдан Васильович хоче виступити. Будь ласка.
Дякую. Тут 2 хвилин не вистачить навіть на компліменти на адресу МЗС, і, зокрема, пані Еміне Чапарової, за роботу, за презентацію. І я навмисно говорю це з гумором, тому що немає часу, а я... Це не критика. Я сподіваюся, що буде правильно зрозуміло. Мені здається, що метою, так як сформульована мета в презентації діяльності Кримської платформи, давайте помислимо, мені здається, зосередження уваги – це інструмент. Тобто, як мета наша повинна бути, це забезпечення політики невизнання анексії Криму максимальною кількістю іноземних держав, а також забезпечення підтримки з їх боку зусиллям України по деокупації в будь-який закон. Мені здається, оце була би мета Кримської платформи, а привернення уваги, і прекрасно розписано, як все це має відбуватися. Навіть ми забігли вперед про міжпарламентський вимір цієї роботи. У нас достатньо вже є серйозні напрацювання у держави за ці роки, скажімо, в рамках Генасамблеї ООН, в рамках Комітету з прав людини ООН, в рамках Європарламенту, Ради Європи, коли окремі резолюції по Україні ставляться. Мені здається, що продовжуючи цю політику, її буде що продовжувати це буде щороку важче. Ми повинні це розуміти. Увага Росії, це ми напридаємо. Вибачте, так воно звучить жорстко, але такі є своїми проблемами світу, з'являються інші проблеми. Тому мені здається, ми повинні зараз зосередити увагу на те, яким чином вплітати тематику Криму в профільні резолюції різних організацій. Тобто акцентувати не власне окремими резолюціями, які Україна продавлює, і це буде дуже важко робити, а шукати співробітництво з іншими країнами, коли окремі елементи проблематики кримської вписувати там, де стосується екології, де стосується економіки, де стосується інших питань. І тут, звичайно, нам потрібно буде повне співробітництво і координація з МЗС, тому що, звичайно, в парламенті інституційно просто немає цього досвіду і немає повноти знань. Власне кажучи, тут в хорошому симбіозі роботи наших делегацій. І, очевидно, як член комітету, я обіцяю, і немає ніяких сумнів, що і пан голова підтримує цей підхід. Ми зі свого боку, звичайно, будемо всіляко заохочувати наші делегації до цієї роботи, але нам треба серйозно з ними працювати, з тим, щоб не можна весь час делегаціям говорити про все на засіданнях міжпарламентських органів. Тобто треба, очевидно, підшуковувати ті теми для виступів наших делегацій, пов'язані з Кримом, які є найактуальнішими на той момент, коли вони виступають. Чи це тема ситуації з кримськотатарським народом, чи це тема мілітаризації, чи це тема інших там прав. Звичайно, ми до такої професійної роботи готові, очікуємо її, будемо дуже раді. Дякую.
Дуже дякую. А наступний бажаючий виступити пан Ільмі Умеров, а потім...
Вибачте, а я просто, можна доєднатися потім до дискусії на 3 хвилини?
Так, добре, тоді у нас пан Ільмі Умеров, потім пані Ірина Геращенко, а потім Денис Савченко. Будь ласка.
Дуже дякую.
Добрий день всім. Ільмі Умеров, заступник голови Міжлісу кримськотатарського народу. Я тоже хочу подчеркнуть, что это прекрасная идея, Крымская платформа. Но для того, чтобы идея воплотилась, Украина должна немножко поменять позицию отношений Крыма к крымских татар. У крымских татар есть несколько политических вопросов, которые необходимо решать, не дожидаясь деоккупации. А Крымская платформа создана как раз для обговаривания, обсуждения, принятия каких-то рекомендаций как раз под деоккупацией Крыма. Украина должна перестать молчать на встречах и не ставить вопрос о Крыме, надо ставить. Когда договариваются об обменах, обязательно говорить о Крыме. И сама должна быть примером для других стран. Например, расширение или усиление санкций. Этим Украина, к сожалению, не занимается. Все больше и больше говорят о том, что продолжается торговля с Российской Федерацией. Если дальше так будет продолжаться, то платформа, я думаю, тоже обречена. Никто вместо Украины делать то, что необходимо делать ей, в мире делать не будет. Еще один вопрос, надо укреплять армию для того, чтобы противник был более сговорчивый. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать. Вообще идея прекрасная.
Дякую. Тоді зараз Ірина Володимирівна, а потім пан Денис Савченко, потім Рефат Чубаров і потім пані Марія Томак. Будь ласка, Ірина Володимирівна.
Дуже дякую, дякую організаторам слухань і всім учасникам. Безумовно, ми вітаємо і створення Кримської платформи, і будь-яку активізацію проблематики Криму. В той же час є ті речі, які треба активізувати і поза межами платформи. Перше, надзвичайно турбує ситуація з сотнями українців і кримських татар, які утримують незаконно в тюрмах Російської Федерації і окуповано по Криму. І, власне, ще кілька років тому весь світ знав, що Україна бореться за Крим, в тому числі за звільнення незаконно утриманих кримчан, Сенцов, Умеров якраз, Чийгоз, Балух. Сьогодні ані в Україні, ані в світі не знає жодного прізвища, за кого ж бореться Україна. Це не є нормально. Я хочу нагадати, що, наприклад, в ПАРЄ ми так само проводили кілька резолюцій, в яких якраз перераховували прізвища всіх бранців Кремля, для того, щоб весь світ усвідомлював серйозність цієї проблематики. Вже 1.5 роки після останнього звільнення, яке вдалося таки реалізувати українській владі, на жаль, це дуже абстрактно звучить, що Україна бореться за звільнення. За звільнення кого? Мені здається, що коли ми розуміємо прізвища, коли ми розуміємо конкретні біографії, долі людей, це набагато важливіше. І от сьогодні навіть, коли МЗС зробило заяву про Навального, який є так само політв'язним Кремля, то це чудово, що згадали нарешті про порушення прав людини в Росії, але ми маємо навіть в тих заявах, які стосуються іншої людини, згадувати наших бранців, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації. Друге, абсолютно справедливо зазначають всі, хто бере участь в дискусії, що посилювати санкційний режим через Російську на Російську Федерацію, взагалі наш тиск на неї ми можемо в першу чергу через міжнародні суди. Ми бачимо зараз надзвичайно важливе рішення, яке було прийнято Європейським судом з прав людини. Нагадаю, що цей позов готував
ще за нашої влади, і це непроста історія, збирати документальну базу, фіксувати всі злочини Кремля, подавати їх до всіх міжнародних можливих судів. Я би хотіла, щоб підсумовуючи, коли вже будемо підсумувати підсумки дискусії, і міністерства, представники Міністерства закордонних справ, інших урядових організацій розказали, що у нас зараз відбувається з підготовкою позовів, в тому числі консолідованого позову проти Російської Федерації,